Вие слушате отговори на министър-председателят Бойко Борисов по време на петъчният парламентарен контрол.
Питане от народния представител Георги Пирински относно дългосрочния икономически план на правителството. Господин Пирински, имате възможност да развиете питането си.
Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо председател, господин министър-председател, уважаеми колеги, в доклада по бюджета за тази година, внесен от министър-председателя през октомври миналата година, министър-председателя заявява, че бюджет 2013 година с него продължава провеждането на разходна политика, основана на приоритетите, залегнали в дългосрочния икономически план на правителството. Питането ми към господин Борисов е следното. Първо, кога Министерският съвет е разгледал и приел посочения във вашия доклад план? Второ, какви са определящите дългосрочни цели и какви са основните насоки и етапи на изпълнение на плана?
Заповядайте, господин министър-председател, за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Пирински. Дългосрочният икономически план на правителството не е документ, а съкуп от основни стратегически документи. Програмата на правителството на европейско развитие на България, средносрочната фискална рамка за периода 2010-2013 година, приета в началото на мандата на правителството през август 2009. Конвергентната програма на Република България и тригодишната бюджетна прогноза за съответния период. Националната програма за реформи на Република България, изготвена в изпълнение на стратегия Европа 2020, съществуват и поредица други стратегически документи и планове, в които са разработени насоките за постиган приоритет на правителството. Част от тях съвпадат с мандата на правителството, а някои от тях обхващат и по-дългосрочен период, осигурявайки индикативна рамка за ресурсно обезпечаване политиките и приоритетите в отделните сектори при отразяване на прогнозата развитие на българската икономика. Икономическите и фискални цели на правителството, както и приоритетите на разходната политика, са необходима стъпка за разработването на годишните закони за държавния бюджет. Правителствените документи се разглеждат обвързвано на годишните цели, приоритети за социално-икономическо развитие на страната и провежданата политика за поддържана балансирана фискална позиция и отражение им върху бюджет. Господин Пирински, документите, които цитирах, са обобщени на целите, приоритети и мерките за реализиране на икономическата политика на страната и за това доклада към законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 година, прият от Народното събрание, е използван терминът дългосрочен икономически план на правителството. Това са формалните уточнения, които съм длъжен да направя. Ако вие се интересуват от политическите виждания на правителството, мога да ви уверя, че под тях се работи непрекъснато. Само преди месец правителството прие Национална програма за развитие на България 2020. В нея са заложени основните приоритети, политики и мерки, които ще бъдат основа на управление в следващия програмен период до 2020. Благодаря ви, че с този въпрос ми дадат възможност да ви ги представя. Първо, подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието, обучението и качествените характеристики на работната сила. Второ, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Трето, постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал. Четвърто, развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси. Пето, подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на конкурентоспособността на икономиката. Шесто, укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса. Седем, гарантиране на енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност. Осем, подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари. Това са приоритетите, по които правителството работи и сега. Тяхното осъществяване до 2020 година ще гарантира устойчиво и успешно развитие на икономиката на страната. Благодаря.
Благодаря. Господин Пирински, заповядайте за два уточняващи въпроса. До два.
Благодаря ви, госпожо председател. Първо, господин Борисов, стана ясно, че дългосрочен икономически план правителството няма. Има най-различни документи. Първият ми въпрос към вас е: къде е Националната програма за развитие? През юни 2010 година вие тук от тази трибуна тържествено заявихте, че оглавявате съвет за развитие на Министерския съвет, който ще подготви много по-амбициозен и комплексен документ от програма 2020, в която, както вие тогава заявихте, ще бъдат обхванати всички сфери на социално-икономическото развитие в един достатъчно дългосрочен период. Тихомълком вие подменихте това с така наречената програма 2020, която се опитахте тук да очертаете. Но целият въпрос е, че именно тази координация и съгласуване между различните стратегии, програми и т.н., която програмата за развитие и съвета, оглавяван от вас, трябваше да осигури, не се получи. И ние сме свидетели на крещящи примери на разминаване в действията на вашето правителство буквално тези дни. В понеделник се оказа, че министъра на финансите не е съгласен с министъра на труда и социалната политика по предложенията за формула за минимална работна заплата, която уж сте съгласували. За никакво съгласуване и за никаква координация не можете да говорите. Втория въпрос е: вие правите ли връзка между тази пълна липса на каквато и да е последователност за вашите действия и протестите, които днеска заливат страната, защото те са протести срещу политиката на пълна непредсказуемост, която водите. Това са протести на недоверие към вас като министър-председател, към правителството и към политическата партия. Така че всичко, което следва от това, 30% сива икономика, 80% семейства, които не смеят да планират друго дете, защото не знаят какво ги очаква, 500-700 милиона неразплатени, всичкото това е плод на тази ваша безхаберна политика.
Господин премиер, желаете ли да отговорите? Има право. Има право по правилника, да.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Пирински, с цялото си уважение към вас, аз винаги се отнасям с много голямо уважение към хората, които протестират, защото това са техните нужди и всеки един в демократична държава може да ги изяви. Аз не, както и моите министри, не казвам да се разтури тази седянка. Не ги игнорирам, както правихте вие, точно обратно. И затова всички ресурси на държавата, заради вчера и от прокуратурата, работят активно и аз съм убеден, че както във всички останали протести до сега, държавата адекватно е реагирала и хората са оставали удовлетворени. Някой от тях, разбира се, и с решенията на българския парламент. Това беше за шистовия газ, това беше за акта, това беше за генно модифицираните храни. Много пъти, за което благодаря на всички политически партии, които тогава са ги подкрепили. Нормално е като партия в опозиция да се опитвате да се присламчите към тези протести. Нормално. Но пък това е единствения начин да ги обесилите. Защото реално вие сте взели дейно участие много-много години в изграждането на всичките тези енергийни норми, регулатори, подписвания на договори и вляво, и вдясно, които сега вече започват да излизат наяве в сметките на хората. Не на последно место бих казал и, че някакси се премълчава винаги това, че махнахме и посредниците доставка на газ. Всичко това рефлектира и в следващите месеци и години ще има положителен ефект. Съжалявам, че вие така разглеждате програмата на правителството, наричате ги с думи, които изобщо не мога да се съглася с тях, но аз мога да ви убедя, че И в условията на най-тежката криза ние ще строим и ще оставим повече неща след мандата, отколкото сте оставили вие.
Господин Пирински, за отношение.
Госпожо председател, това, което чухме от министър-председателя, говори преди всичко за едно. За пълното му безсилие да отговори на въпроса, който му поставих. Къде е националната програма за развитие? Второ, това, което чухме, още веднъж показва пълното му нежелание или неспособност да носи отговорност той, като министър-председател и правителството, за собствените си действия. Отново чухме опит за пледоария, какво е било в предишни периоди, какво се прави сега да се позамажат нещата, без да се види. С един пример ще ви покажа. Стратегията за приватизация на вазовските машиностроителни заводи. Приета, както между другото той спомена, с съгласието на Народното събрание, след предложения от различните парламентарни групи, по-малко от преди една година, през март миналата година. И се отива преди няколко седмици, едва ли не да се демонстрира загрижеността на правителството, как решаваме въпросите. По-фрапантна, безотговорна политика едва ли можем да си представим. И това, че господин Борисов днес говори с един разумен, нормален тон, не бива да изтрива спомена за поведението му и за изразите, които той употребяваше през тези години към опозицията, за особено фрапантното му пренебрежение към парламента, където и от ръководителя на нашата парламентарна група и от мен през предишни години нееднократно е предлагано този парламент да утвърждава национални позиции, когато се отива в Брюксел. Това беше потвърдено от господин Станишев и днес. И пълното нежелание на господин Борисов въобще да направи една крачка в това отношение.
Питане от народния представител Антон Кутев относно приоритетите на Република България в отношенията ни с евроатлантическите партньори. Господин Кутев, слушаме ви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, уважаеми колеги. Питането ми, както вече стана ясно, относно приоритетите в външната политика и по-конкретно приоритетите, свързани с евроатлантическите партньори на България. Това питане беше зададено преди около 2 месеца, поради която причина съм включил по-конкретно каква част от тези приоритети беше защитена при посещението в САЩ. Ако беше зададено питането преди седмица, както обикновено трябва да става, т.е. трябва да се отговаря една до две седмици след задаване на питането, тогава всъщност основната част на това питане ще да бъде насочено не толкова към срещата с президента Обама в САЩ, колкото към решението, така прибързаното за мен политическо решение да обявим така обоснованото предположение, че Хизбула участва в атентата. За мен тези неща са пряко свързани. И тъй като е ясно, въпросът ми е какви са външнополитическите приоритети и как ги спазваме, но съвсем умишлено вкарвам още предварително темата за признаването на Хизбула в този атентат с въпрос каква е позицията на премиера, защото аз видях каква е позицията на вътрешния министър, но така и не чух премиера да каже за какво става дума. А обръща внимание на това, защото за мен това е едно грешно политическо решение с стратегически за страната последици, които най-вероятно ще имат дълги, след 10-15 години може да виждаме резултатите от тях. За мен тук става дума, то беше продиктувано от две неща. От едно очевидно безсилие в разследването и от това, че месеци наред не се постигна резултат в самото разследване от една страна и от друга страна от една безотговорна податливост на външен натиск. Беше абсолютно очевидно външния натиск от страна и на Израел, и на Съединените щати, когато ставаше дума за решението, което в крайна сметка вие обявихте. Факт е, че съобщения в медиите за това какво ще бъде вашето решение излезе доста, не доста, няколко часа преди да го обявите. Което безспорно означава и показва още веднъж натиска, на който всъщност вие бяхте подложени, респективно България. Това е опасно не само за България. Това е опасно за целия Европейски съюз, според мен, по простата причина, че в Ливан има и сили на ООН, има и граждани на Франция, има и граждани на Германия. Т.е. с такова решение вие поставяте под заплаха на практика далеч не само България. Вие поставяте много държави от Европейския съюз. Отгоре на всичкото пък в Ливан не е ясно какви могат да бъдат последствията от това, защото там може това да струва много човешки животи. Тоест, тези ваши няколко думи, направени под очевиден натиск външен, в крайна сметка водят до огромни последствия и аз за това задавам това питане към вас. Какви са външнополитическите приоритети на България и как и по какъв начин с действията си в Съединените щати и след това с изказването си за Хизбула конкретно защитихте тези интереси?
За отговор министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев, основен акцент от посещението ни в САЩ през декември 2011 година бяха теми от двустранен интерес, политическата, военната, енергийната сфера. По време на срещата ми с президента Обама представих постигнатото от нашето правителство в поддържането на финансовата стабилност, резултатите в усвояването на европейските фондове и постигнатото от сферата на енергийната сигурност. От спирането на Бургас Александрополо заради несъответствие на нашите интереси през Белене, който да видя както беше подготвен в истинска заплаха за България до проучванията за газ в нашата акватория. Имам преди чистов газ. Потвърдих интереса ни към проекта на Буко и в цели Южен коридор, както и участието ни в Южен поток. Получих уверението на президента, че в този сектор, който той също смята за много важен, ще си сътрудничим по всички въпроси. Разговаряме за мащабната съдебна реформа и свързана с нея борба срещу корупция и получих уверението, че администрацията на президента ще работи с нас по тази тема през инициативата Отворено управление. С президента Обама се съгласихме, че оперативното сътрудничество в борбата с международната престъпност и тероризма е наше общо изключително важно постижение. Това, което правим заедно с САЩ през последните години, тази област е уникална, защото се гради върху взаимно доверие и висок професионализъм. Показателни са резултатите от съвместните ни операции срещу наркотрафик, трафик на хора, пране на пари, икономически престъпления, престъпления в киберпространството и разбира се срещу тероризма. По време на среща президента Обама определи България като стабилен и надежден партньор на САЩ в Европа, на Балканите и НАТО. Що се касае до казаното от вас и от имате предвид Консултативния съвет при президента, вашия лидер на партия и слуша много обстойна, пълната информация от разследването на службите и прокуратурата по атентата в Сарафово, с всичките му подробности. Вицепремиерът Цветанов огласи това, което прокуратурата му беше разрешила, че може да изнесе като информация, докато вътре на съвета, няколко часа преди това, всички участници слушаха това, което той презентира. Това е нормално някой от тях да го каже и на медиите. Аз не мога да разбера защо след като председател на Европейския парламент Мартин Шулц излезе и похвали разследването и правителството в България, след като Съединените щати, Великобритания и много други, Германия, Израел, Гърция, Италия толкова единодушно определиха разследването като добро и поздравиха българските разследващи институции и прокуратура, за вас това е лошо. Действително, може някога да има лунатиск и вие съдите по себе си, защото действително след посещението на колегата Станишев в Съединените щати, той не е подписал Белене. И всички вие прекрасно го знаете вляво, за което аз му благодаря. И много пъти съм му благодарил. Учудваме, че когато е изказано това предполагаемо предположение, което дори в Канада, в Австралия, в тези държави, които е имало процеси по дадени лица, също потвърдиха всичко това, ние трябва да мълчиме. Не мога да си обясня защо вие така обиждате Хизбула. Защото ако вие считате, че това е организация, която ще ни отговори с терористичен акт за това, че сме посочили чрез службите, повтарям и за това именно, не президента или аз, а представителя на службите в Европейския съвет го обяви, това би било тежка обида за тях. Вие не им правите добра услуга в случай. Ако вие се страхувате от терористичен акт в България заради това, това означава, че тази организация има тези възможности. И аз на тяхно място щях да реагирам много остро на така зададен от вас въпрос. Ние, напротив, изпратили сме всичките си поръчки за това, което питаме до ливанското правителство. Разговаряхме с ливанския премиер. Пълно съдействие ни е обещано в това отношение. В Европейския съвет въобще не беше поставено за тема сега. Благодаря ви за вниманието. Нека да бъдем единни по някои теми. Те не носят дивиденти.
Два уточняващи въпроса, господин Кутев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, вие на практика не отговорихте на основната част от питането, което касаеше външно политическите приоритети на държавата. Може би сте си го оставили за следващата част от изказването си. Иначе по повод на Хизбула и на това кого обиждаме и кого не, аз с такива неща не съм говорил. Аз имах в предвид съвсем друго нещо и то е, че България по този, с този виход се вкарва в един замисъл, международен замисъл, за който България няма нито интереса, нито капацитета да участва. И аз не се опасявам от Хизбула в този случай, аз се опасявам от огромното количество терористични организации, които работят по света, започвайки от Ал-Кайда нататък. И ако вие имате този прочит и това не сте разбрали, че с тези си действия вие предизвиквате тези терористични организации, значи съжалявам, но някъде много сериозно ви куца външната политика. Между другото, това не е само моя констатация. Готвейки се днес за въпроса си, говорих с доста дипломати, с които успях да стигна бивши и настоящи. Общо взето, на така натрапчива резултат, в натрапчивото и впечатление, че България отсъства от външнополитическата сцена и в европейски и в регионален план. Външно министерство се е превърнало по-скоро в туристическа агенция, отколкото в реално министерство, което защитава българските интереси, според мен. Във връзка с това, аз все пак се върна към външнополитическите приоритети. И тъй като ще се спра само на някои от тях по-подробно, ще ви помоля към двата уточняващи въпроса да ми кажете за тях, защото в програмата на ГЕРБ прочетах, че ускорената подготовка и присъединяването към Шенген, това е програма от преди 4 години, е ваш външнополитически приоритет. Какво стана с този приоритет? Приоритет 4 от програмата на ГЕРБ, ако не знаят господата, които се обаждат в залата, е за засилване на ролята на България в глобалната икономика. Първа точка от този четвърти ваш приоритет на ГЕРБ, външнополитически, е привличане на чуждестранни инвестиции, особено в машиностроенето, новите технологии и комуникациите. С този приоритет какво стана? Всички знаем, че инвестициите в момента са 5 пъти по-ниски при това правителство, отколкото бяха при предишното правителство. Подпомагането на достъпа на български производители до пазари от Европейския съюз. Какво стана с този приоритет? Има още няколко, включително какво се случи с визите. Сега свършвам, госпожо председател. Какво се случи с американските визи, т.е. с визите за български граждани за Америка?
За отговор, министър-председателят Бойко Борисов.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев, министъра по европейските въпроси на Холандия преди няколко дена направи едно изявление, което ме прави доста по-голям оптимист. Знаете, че всички държави са безусловни, включително и Европейската комисия, на ясен глас, възможно най-ясен, точно заради такива като вас, и президента Барозо в София каза, България изпълнила всички критерии на Европейската комисия. Всички. Ето ви една тема, по която можеше всички политически партии, всички евродепутати да проявят едно единство. Защото България, не правителството на ГЕРБ, а България, те казват, не правителството на ГЕРБ е изпълнило всички критерии. България е изпълнила всички критерии на Европейския съюз и тук действително колегата Станишев има право да каже, че в много случаи в Европейския съюз се прилагат вече двойни стандарти. Безспорен факт. Но знаете, че ние с Румъния сме заедно. Нещата в Румъния, за съжаление, в момента Шенген дори не им е така като приоритет, имат много по-големи проблеми. Надявам се да продължат да работят активно, защото река Дунав е нашата шенгенска граница с тях. Ясно е, че ние с Румъния вървиме заедно. Затова усилията ни са действително насочени към въздух и водни граници. Ако имаше доказани роднински връзки и пране на пари в Канада или в Австралия с Ал-Кайда или с друга терористична организация, както вие ги наричате, ние щяхме да дадем тази информация, която са дали колегите от тези държави за въпросните граждани. Ние не сме си изсмукали от пръстите. И в момента има висши ръководители на техните служби в България, които работят съвместно с нас. И аз се надявам, че и това, което правят, ще го довършат. Но ако ние месеци наред върви разследването, самите вие казвахте докъде е стигнал, докъде е стигнал, ние обявихме докъде е стигнал разследването. И това, което имаме като информация, споделихме и с нашите партньори, и с вас. И го направихме на възможно най-високото представено място, Консултативния съвет при президента. Иначе, много е дълга темата за нашите приоритети. Евроатлантическата ориентация на България е ясна. И мисля, че повтарям само преди седмица-две изказванията на почти всички водещи лидери в света да похвалят нашите правозащитни организации. Аз не помня, ако има такъв, разбира се, че ще ме зарадва, толкова могъщи държави да посочат България като един действително добър партньор и че нейните институции са свършили работата. Благодаря ви.
За отношение, господин Кутев.
Моля.
Две.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми господин премиер, ясно е, че това, което се случи с така предварителното оповестяване, е проблем, аз вече да го казах къде. Проблем е в това, че вие не завършихте както трябваше на време това разследване. Доколкото разбрах, вие точно за това сте си говорили с президент Обама, защото от това разбрах аз в резултат, че сте обсъдили как може, като имате данни биометрични, като имате снимка, като имате един куп неща, накрая се окажа, че нямате извършители, че нямате резултат. Вие, ако имахте окончателен резултат, никой нямаше ви задава въпроси. Проблем е, че вие направихте едно обосновано предположение, което не е окончателен резултат и което ни вкарва в реална опасност от терористични актове. И тези актове надали ще станат в Министерски съвет. Ако има терористични актове, не дай си Боже, те ще станат в метрото на София най-вероятно или на някоя гара, не в Министерски съвет. Така че резултата от цялата тази дейност не е вашата лична съдба, а отговорността, която вие би трябвало да носите пред хората. От тази гледна точка искам да ви кажа, че има едно... Това е последователна политика, това не е случайна грешка. Вашият министър на външните работи ясно заяви, ако ударят Израел, това ще означава, че удрят България. Айде обяснете ми на кой външнополитически приоритет отговаря това. Кой е външнополитически приоритет, който обвързва съдбата на Израел със съдбата на България? Аз не знам такъв. Това е самоубийствена политика. Това е некомпетентност от висш ранг. За мен това е годно за учебниците. Аз няма да се учуда, ако тази реплика на външния министър влезе в учебниците по дипломация като абсолютно неподходяща. Катастрофа според мен. Тоест, политиката на дюнерите в крайна сметка не ни спаси от терористични актове. То ще трябва нещо повече да направите. И факт е, че след толкова въпроси и отговори, накрая вие не ми казахте нито една дума за външнополитическите приоритети. Измъкнахте се по всички въпроси, говорихте за какво ли не, включително и за Белене, но не и за външнополитическите приоритети. А ето там е проблема. Според мен ще трябва, деца каза на четвърта година, надали мога да промените нещо, но дано по-бързо свършва цялата тази работа.
Питане от народния представител Корнелия Нинова относно резултати към декември 2012 година. От антикризисните мерки на правителството, разпореждане на Министерски съвет номер 180 от 1 април 2010 година. След нея или сега? След нея.
Уважаема госпожо председател, господин министър-председател, колеги, правителството на ГЕРБ прие през 2010 на 1 април антикризисен план – Прие го заедно с работодателите и синдикатите в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Мерките в този план са насочени в две посоки. Първата – мерки за подпомагане на домакинствата и семействата за преодоляване на кризата. И втора – мерки за подпомагане на бизнеса, на малките и средните предприятия за излизане от кризата по-бързо. В това решение на Министерски съвет пише, че този план ще се анализира от правителството и партньорите му, работодатели и синдикати, всяка година. Всяка година ще се прави отчет как се изпълнява и ако е наложително, ще се коригират мерките там. 3 години по-късно, нито веднъж този план не е обсъждан в Министерски съвет. Нито веднъж не е анализиран в Националния съвет за тристранно сътрудничество, въпреки настояването на работодатели и синдикати. 3 години по-късно Националният статистически институт, не кой да е, а Държавният национален статистически институт, излезе преди седмици със следния анализ. През 2012-та бизнес средата се влошава спрямо 2011-та. Увеличава се междуфирмената задлъжнялост. Растат фалитите на фирми, расте безработицата, расте бедността на българските граждани. Затова питането ми, господин министър-председател, е следното. Нещо не е наред. Имате антикризисен план. Ефект от този план няма. Възможностите са две. Или той не се изпълнява, или ако се изпълнява, не дава ефекта, който сте очаквали. Затова ви питам, правен ли е анализ на този план? Как го оценявате? Ако го оценявате като грешен, имате ли намерение в оставащите малко месеци до изборите да коригирате нещо в политиката си, в антикризисните си мерки? Благодаря.
За отговор, премиера Бойко Борисов.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Нинова. Осигуряването на благоприятна бизнес среда, подобряването на пазара на труда и постигането на стабилна фискална позиция са сред основните приоритети на правителството и са залегнали не само в списъка с мерки подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция, прият с ПМС номер 180 от 2010, но и в средносрочния план за действие към Националната програма за реформи на България, която е част от механизма за координация на политиките в Европейския съюз. По отношение на фискалната си позиция, България постигна забележителен успех. Последните данни за изпълнение на консолидираната финансова програма сочат, че бюджетното салдо за 2012 година ще бъде около 3 пъти по-малко от предвиденото, в което страната ще ни се нареди до страни като Германия и Швеция. Дефицитът след 2009 година ежегодно се свива, като в средносрочен план фискалната рамка предвижда балансирано бюджетно салдо. По отношение на размера на дълга на сектор държавно управление, България е на второ място след Естония, след държавите членки на Европейския съюз с най-нисък размер на показателя държавен дълг към брутния вътрешен продукт. По последни данни на Евростат за 2012 година, за което винаги съм казал, че всички правителства до сега имат своите заслуги. В резултат на добрите бюджетни показатели, последният доклад на Европейската комисия за устойчивостта на публичните финанси, публикуван в края на 2012 година, откроява България като страна с нисък риск по отношение на стабилността на фискалната позиция, заедно с още 7 страни в Европейския съюз – Германия, Дания, Естония, Унгария, Румъния, Швеция, Латвия. Подобрената събираемост на бюджетни приходи, проведената пенсионна реформа и оптимизираните бюджетни разходи играят ключова роля за постигане на тези добри показатели. Това от своя страна осигурява по-добра основа за провеждане на структурни реформи с оглед подобряване на бизнес средата и пазара на труда. Мерките в областта на бизнес средата и пазара на труда представляват съществена част от мерките за структурни реформи, заложени в Националната програма за реформи. В рамките на своя 3-месечен мониторинг на изпълнението, провеждано от Министерството на финансите, отчитаме ускорено изпълнение на предвидените в областта на бизнес средата реформи. След завършеното успешно в областта на бизнес средата мерки са разработване на закон за публично-частно партньорство, изменение и допълнение на закона за концесиите, за което благодаря на парламент. Намаляване на административната тежест с 20%. Намаляване на регулаторната тежест чрез нормативно въвеждане на мълчаливо съгласие за регистрационните режими. Изготвяне и въвеждане на методика за разходоориентиран размер на таксите, събирани по регулаторните режими. Приключване на редица фундаментални мерки в областта на административната реформа за подобряване работата на държавната администрация, предоставяне на нови услуги от НАП за улесняване плащането на публични задължения, предимно данъци и осигуровки, като единна бюджетна банкова сметка и широк диапазон от други електронни услуги. Продължава работата по намаляване на административната тежест с още 20% до 2014 година, предоставянето на повече електронни услуги от цялата държавна администрация. Преди няколко дни видяхте и в агенцията вписвания колко много такива услуги въведохме. Бъдещите действия на правителството ще се насочат и към мерки, с които да се намали административната тежест на бенефициентите по оперативните програми през следващия програмен период. Предвидените мерки за оптимизация, част от които се прилагат и в настоящия програмен период по оперативна програма конкурентоспособност, включват: първо, при подготовката и кандидатстването с проекти, въвеждането на електронно кандидатстване по част от процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и намаляване на изискуемите документи, намаляване на административната тежест по отношение на малки и по опростени проекти, използване на опростени, по-обективни и количествени критерии за оценка на проектите. Второ, при изпълнение на проекти, стартиране процедурата за промяна на ПМС 55 за определяне на праг по отношение на малки и по-опростени проекти и иновационни проекти, отпадане на изискването за предоставяне на банкови гаранции за извършване на авансови плащания като запис на заповед. За периода 2014-2020 година се предвижда въвеждането на техническа възможност за осъществяване на цялата комуникация между кандидат-бенефициентите и управляващия орган, както и между отделните звена на системата за управление на средствата Европейския съюз посредством ИСУН. Допълнение за следващия програмен период е предвидено и упростяване на административните процедури за отчетност. Благодаря.
Два уточняващи въпроса.
Господин министър-председател, това, което изчетохте, не става. Или поне не е отговор на моя въпрос. Това е предизборна програма за следващ период. Ако спечелите изборите, какво ще правите? Аз ви питам какво направихте през последните 4 години. И за да бъдем конкретни, защото излизате извън въпроса, извън документа. И знаете, че обичам да се позовавам на документи, особено подписани от вас лично. Ще ви кажа какво пише тук и как не сте го изпълнили. Пише за бизнеса конкретно. Приемане на изменение в Закона за насърчаване на инвестициите, като инвестициите ще се насърчават в научни изследвания, образование, здравеопазване и информационни технологии. Вчера приехте Закон за инвестициите, с който насърчихте закупуването на недвижими имоти по морето. Няма нито образование, нито здравеопазване, нито иновации. Второ, възстановяване в законовия срок на ДДС и акцизи на фирмите. Не е изпълнено. Не ги възстановявате в срок, бавите ги, мачкате фирмите, правите им насрещни проверки, рекетирате ги и довършихте малкия и средния бизнес. Трето, създаване на публични регистри за дължимите средства по обществени поръчки, ДДС и акцизи към фирмите. Защо бе, хора? Проста работа е. Публичен регистър какво дължи държавата. Няма нужда от много усилия, има нужда от желание. Очевидно го нямате. Създаване на механизъм за увеличаване на минималната работна заплата от 1 юли 2010 и всяка година, който да включва както икономически, така и социални параметри. Не е изпълнено. Да се положат усилия за временно ограничаване нарастването на държавно регулираните цени на стоки и услуги от обществен интерес. Не е изпълнено. Напротив, 4-5 пъти увеличени цените на тези стоки и услуги държавно регулирани. Въвеждане на регулация, гарантираща лоялна конкуренция и недопускане на монополен натиск. Обратното. Над 63 текста, внесени от правителството, които са лобистки в подкрепа на монополите и срещу малкия и средния бизнес. Поетапно утвърждаване на принципа, че установеното равнище на минималната работна заплата гарантира правото на минимална пенсия. Не е изпълнено.
Благодаря ви,
такива конкретни
Нинова.
Неща ви питам, господин министър-председател.
Времето изтече
не
за двата въпроса,
въпроси, въпроси,
ще имате
приказки.
Възможност
защо
да вземете отношение след това.
Защо ето тези неща не ги изпълнихте?
Това.
Не искахте ли, не можахте ли,
за
кое ви попречи?
Министър-председателят.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожа Нинова. Действително, много е трудно човек да ви убеди в нещо или да спори с вас, защото вие предварително сте си подготвили допълнителните питания и изказването. Така че На практика какво ще ви отговоря, за вас няма абсолютно никакво значение. Никакви факти, никакви аргументи, нищо, което от направеното казвате или отчитате, човек не може да обори за тези 3 минути, а и темите са всяка една достатъчно дълги и касаещи различни ресори. Но това, което е простичко, и аз ви моля, като казвате монополи, да ги посочвате кои са. Това е честно хората да чуват кои са монополите. И ако може към монополите, като казвате тази думичка и кои са, да казвате през коя година е извършена съответната приватизационна сделка. Ето това би ме удовлетворило много, това би дало възможност и на зрителите и слушателите да си направят сметка въпросните монополи, кога са възникнали и как са регулирани. Благодаря.
За отношение госпожа Нинова.
Господин министър-председател, вие не сте прав и не се измъквайте с оправданието, че не са ми ясни въпросите и че си задавам въпроси, каквито си искам, за които не сте подготвен. Ето го конкретно това, което е отишло при вас, този, който ви го е готвил да го е чел. През 2010-та Министерски съвет прие антикризисни мерки, част от които са насочени към облегчаване на бизнес средата и домакинствата. Какво е изпълнението? Ако не сте го изпълнили нещо, ще промените ли? Не съм излизала и на йота от това, което съм ви питала. Това, че вие нямате отговор, не ви дава право да ме обвинявате, че излизам извън въпросите си. Казвате да кажем кога са създадени монополите. Тогава ви питам, кой продаде остатъчния пакет на ЕРП-тата? Кога продаде 34% държавен дял в ЕРП-тата? Вие и вашето правителство миналата година. Кой продаде мажоритарния пакет на ЕРП-тата? Не е БСП във всеки случай, така че не отправяте тези обвинения натам. Да, Симеон Сакскобургготски. Правителство, в което вие бяхте кандидат за депутат, бяхте главен секретар, по това време също носите отговорност за тези решения. Откъде на къде сега върху нас ще прехвърляте отговорността за продажба на ЕРП-та от друго правителство и за това, че вие продавахте миноритарния пакет миналата година, при това на тройно по-ниски цени. Е, няма така наглост. По съществото ми отношение по въпрос. Господин министър-председател, не сте си изпълнили антикризисния план. Сигурно, защото не искате или пък не можете, защото нямате капацитет. Понеже не вярвате на оценката на опозицията, искам да ви прочета какво казва бизнеса миналата седмица, когато му задават въпроси, какво представлява антикризисния план и как ще се справи икономиката. Отговора на работодателите. На практика имаме едно противоречиво политическо говорене, по-скоро барборене. Обещания, които не се изпълняват. Това е вашата политика в последните 4 години. Питат бизнеса, добре, кажете как да излезем от тази ситуация. Вие създавате икономиката, вие създавате работни места, вие сте хората, които трябва да помогнете на правителството да се оправим. И те казват, за това на въпроса как да се постигне ръст и да се излезе от кризата, отговорът на бизнеса е коренна промяна в сегашното управление на държавата. Това е изхода, колеги.
Благодаря,
това е
изхода, госпожо Нинова, времето изтече.
И тази промяна ще стане, щете или не щете, след няколко месеца.
От името на парламентарната група на Коалиция за България. Госпожо Нинова, дадох ви знак. 30 секунди говорите след това. От името на парламентарната група на Коалиция за България, Сергей Станишев, декларация.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, трудно се води диалог между управляващи и опозиция, когато министър-председателят се явява в парламента веднъж на 2 месеца. Какъв е действително смисъла от днешната сутрешна дискусия по многогодишната финансова рамка или бюджет на Европейския съюз, след като правителството вече е поело ангажиментите и обвързало с тази рамка, която ясно казах, че не е достатъчно защитен българският интерес, следващите 2 правителства. Защо, когато говорим на другата тема преди малко, обявяването на Хизбула за организатор на терористичния атентат в Сарафово, не се задава въпроса? Защо Народното събрание в една парламентарна република, най-малкото специализираната комисия, не беше сериозно информирана за данните на МВР? Това, което беше говорено от господин Цветанов, беше опровергавано и от главния прокурор, и от много експерти. Без съмнение, ние сме заинтересовани от цялата истина. Само че правителството заяви, че ще обяви резултатите от разследването, когато има категорични доказателства, валидни за съда. И промени тази своя позиция. И не случайно нито една парламентарна група, които трябваше да легитимират едно решение само на правителството, без никаква достоверна и сериозна информация, дори без един ред писмен доклад пред Консултативния съвет по национална сигурност, отказа да го направи, защото не желая да бъде параван. Когато става дума за сигурността на гражданите и за националната сигурност на България. Искам днес да се спра по-скоро по-широко на темата за отговорността и способността на правителството и на господин Борисов да носят тази отговорност, с която са натоварени на предишните избори. Защото коя е днес най-острата обществена тема? И протестите на хората срещу непоносимите цени за ток, за отопление, особено за ток, когато това, което е под черта, е повече отколкото потребеното количество електричество. И хората търсят справедливо отговор. Само че отговорите, които дава господин Борисов, не са достоверни. Нееднократно господин министър-председател е заявявал пред медиите, пред българските граждани, че той има 100 очи, 100 уши и контролира всичко в държавата. И няма как да бяга от своята отговорност, първо за работата на контролиращия орган, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Извинявайте, господин премиер, ако имате амнезия, господин Семерджиев е бил назначен на този пост на 25 септември 2009 година. От вас. Да. И вие носите отговорност за неговата работа. Не случайно през 2010 година вашето правителство изпрати в ИВН БОП с качулки да проверяват какво последва. Затегнали са контрола върху дейността на енергоразпределителните дружества? Очевидно не. И обяснението, че видите, зелената енергия била виновна за поскъпването, което действително е непоносимо за хората. Нямат пари. Е абсолютно несъстоятелно. Защото при последното увеличение дела всъщност на зелената енергия, на зелената добавка е 0,7 на киловатт-часа. А общото увеличение е 2,4 на киловатт-часа. Е, другите проценти откъде идват? Защо до последния час от обявяването на 13-14% увеличаване на цените на тока миналото лято се говореше за 10%? Кой е обсъдил и реализирал още 3-4% нагоре? С чий мандат? Това са въпросите, на които трябва да се дадат адекватни отговори. Защото иначе протестите няма да спрат и трябва да се вземат мерки спешни. Питам, след като преди два дни господин Добрев също заяви готовност да подкрепи това, което преди две седмици предложи Коалиция за България, ръководството на ДКЕВР, председатели да се избират с квалифицирано мнозинство от Народното събрание и да има ефективен контрол върху работата на ДКЕВР. На следващия ден или в същия ден, на следващия, беше назначен пак нов изпълняващ директор на тази функция от вас лично. Значи вие поемате тази отговорност. Ами тогава не казвайте, че искате да се избира с две трети. Вашия министър го каза преди два дни тук. Да го бяхте направили. Има една комисия парламентарна, която отговаря, специално създадена за контрол върху ДКЕВР. Питам, за 4 или 5 месеца съществуване, колко заседания е направила? Какъв резултат? Едно ме поправят. И искам да... Аз не съм член на тази комисия. Не ме прекъсвайте, господин Велчев. Очевидно е неефективна. Очевидно трябват радикални мерки, за да могат хората да видят, че държавата осъществява някаква защита на потребителите. И няма как да се криете, господин премиер, от вашата отговорност като ръководител на изпълнителната власт. Миналата година вашето правителство продаде 33%, които бяха държавни от дяловете на ЕРП-тата. При това се продадоха на цена три пъти по-ниска от тази, по която същите тези ЕРП-та закупиха от българската държава своите мажоритарни дялове. Пряката загуба за държавата е 180 милиона лева. Това правителство взе нови заеми в размер на 3,5 милиарда лева. От тях вместо да запушвате дупки в бюджета, които са следствие на лошата събираемост, можехте същата тази 2012-та, при тези пазарни условия, да изкупите обратно от ЕРП-тата държавния дял. Точно така. И да има държавата ефективен контрол и собственост върху един естествен монополист. Няма как да се бяга от отговорност и да си измивате ръцете с предишно правителство, защото резултата от тези протести, то е следствие на две неща. Първо, неефективен контрол и финализиране на приватизацията на един естествен монопол. И второ, от една политика на замразяване тотално на доходите и на социалните ангажименти на държавата в продължение на четвърта година. На четвърта година. Само че инфлацията на основни стоки, не говоря за средната, а за тази, която засяга най-бедните хора в България, е много по-висока от средната от 15%. Тя е от 20, 30 и 40% за основни хранителни стоки. За горива в това число. За дървата е 50%. Затова хората протестират, защото не виждат ангажимент на държавата към тях. И искам да приключа с един ангажимент, който беше поет от вашето правителство в края на миналата година. В продължение на 2 месеца господин Дянков лъжеше пенсионерите, че ще има коледни надбавки. Каза, бюджета се изпълнява прекрасно, сигурно ще има надбавки. После си изми ръцете с Европейската комисия, че не можел да ги плати заради непреведени средства. Бяха преведени средства и Европейската комисия го опроверга, че въпросът за коледните надбавки е въпрос на национална политика и на решение на правителството. В момента се води политика на връзване на бюджета за сметка и на гърба на хората. Хората не могат да издържат повече на това. Необходима е радикална промяна в отношението на държавата към ежедневието на българските граждани. Не бюджета и финансовата стабилност като самоцел и хората като жертва, а бюджета и финансовата стабилност като инструмент хората да живеят по-добре. Но очевидно това не се разбира от сегашното правителство. Затова губите доверие.
Въпрос на народния представител Антон Кутев относно оставката на председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, господин Ангел Самерджиев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, този път въпрос се предвижи много бързо, зададох го във вторник и вече подлежи на отговор, за което благодаря. Факт е, че аз недоумявам две неща. Едното е защо, в смисъл, ясно ми е защо беше освободен Семерджиев, не ми е ясно защо беше назначен преди това и какво се случи в процеса между назначаването му и освобождаването му. Защото ако причината за освобождаването на господин Семерджиев се репетат и очевидните проблеми с тях, както вече стана дума няколко пъти днес, би трябвало да, не да го освободите него, а по някакъв начин вие сам да се освободите, защото през 2004 година, когато бяха продадени мажоритарният дял от ЕРП-тата, те бяха продадени от едно правителство, в което вие бяхте главен секретар на МВР. Приемаме, че вие не сте имали пряк ангажимент към продажбата на ЕРП-тата, но не мога да повярвам, че половин година по-късно, когато вие се явихте за депутат в същата тази политическа сила, става дума за НДСВ, тогава вече няма как да не сте приели това, което вашите колеги от НДСВ половин година преди това бяха направили. Защото 2004-та те продават ЕРП-тата, вие ставате депутат от НДСВ през 2005-та година. Само няколко месеца след продажбата на ЕРП-тата вие го правите това. И сега, през 2012 година, продавате и миноритарния дял вече от вашето правителство в качеството ви на министър-председател. Тоест, връзката между продажбата на ЕРП-тата и начина, по който са работили, е пряко свързана с вас и затова се учудвам защо уволнихте Семерджиев, ако може да ми обясните.
За отговор министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев, аз не съм виждал така друга институция да работи. Влиза някой, говори и след това отида долу с подчинените му журналисти да пие кафе. Излиза, изговаря нещо и става си излиза. И след това викам, а що не идваш да ни отговаряш? Малко, конгрес, не конгрес, просто това е някакси стил на работа, може би. А това, което господин Кутев говори, това е просто смехотворно, е точната дума, по проста причина, че все едно сега да търсите главния секретар Калин Георгиев да го питате за каквото и да било свързано с действията на министрите и на правителството. Той си има преки оперативни задачи, си ръководи функциите, координира дейността на МВР и си я прави. Това съм правил и аз тогава. Депутат от НДСВ, си спомняте, че имах две места тук в парламента и може би това е единственият случай, в който столовете останаха празни, защото не видях да се закълна. Нали така? Запълват се, не остават празни, но аз не дойдох да се закълна, помните. Търсихте ме, викахте ме и не дойдох. И не дойдох. След това тогавашният вътрешен министър господин Петков, като иде в МВР, каза, че с удоволствие би работил с мен като главен секретар, защото съм справил много добре. А пък тогава уважаемия отсъстващ от парламента господин Доган казваше, че той лично ме е предложил за втора звезда. Аз не знам тези хора, като говорят, кога казват истината. Но мисля, че това не е достойно изобщо да го коментирам, което приказвате. А продадохме миноритарния дял на електроразпределителните дружества, защото договорите бяха така съставени, че те нямаха никаква власт, тези 30%. Никаква. И договорите сигурно са ги чели. Вие можете да ги видите. А пък цялото нахалство идва от това, че вие бяхте 4 години, господин Кутев, в една коалиция с тази партия. В една коалиция. Не, аз не искам да издребнявам. Отговарям на конкретните нападки с просто безспорни факти. Кое е по-високо? Да те изберат за депутат и да не се явиш като тежест и това да си мандатоносител и да си в коалиция с цялата партия. Това не означава ли, че приемаш по вашата логика всичко, което се направи? Помниш, че кампанията водех само с направенето ми в МВР. Има живи хора, тук ще ви кажат. И насякъде ме питаха, включително като отидох в Русе да подкрепя госпожа Кунева, я освирках и казаха, що да направиш партия, се вияш сам. Благодаря.
Реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, по повод на репликите тук от залата, че съм бил в управителния, в надзорния съвет на ЧЕС, да, бил съм на ЧЕС Електро, това е малката фирма, за около 10 месеца. Разликата между тогавашното и сегашното положение, господа, е, че аз бях в малката фирма с заплата по-ниска от депутатската, а в момента в голямото ЧЕС, в ЧЕС България, стои личността наречена Димитър Стефанов Каратиста, според вестниците човек, който е шофьор на пашата, който, доколкото разбрах, пак според вестниците получава 35 000 лева заплата. Разликата, не вестник Дума, други са вестниците, вие четете повече, но е хубаво, ако четете и Дума. Разликата между каратиста с 35 000 лева заплата и моята разлика с 10 месеца работа в ЧЕС, в която аз съм си свършил работа така, както ми е възложила държавата, е огромна. И се връщаме на въпроса. Ако приемем, че господин Семерджиев не ви е уведомявал достатъчно ясно какво се случва в електроразпределителните дружества, вие що не питахте каратиста? Вие с пашата се познавате, би трябвало да познавате и него. А защо не питахте кмета на София как се получи така, че за мандата, от който вие започнахте в Столична община до сега, дълговете на общинската топофикация са се качили от 150 милиона на 500 милиона? Ако не ви го е казал Семерджиев, що не питахте кметицата на София? А защо Семерджиев не ви обясни как се получи така, че докато през вашето управление ЕРП-тата винаги излизаха с печалба, което е нормално, защото те са търговски дружества, НЕК като държавно дружество през цялото време излизаше с загуба. От порядъка на 10 милиона месечно. Тия неща нямаше ли как да ви ги каже Семерджиев? Питах защо го уволнихте, ама питах и защо го назначихте. Вие го назначихте преди 3 години и половина. И би трябвало да носите отговорността за всичките тези действия. Защото ако не ви ги е казвал той, е трябвало каратист или някой друг да ви ги разкаже.
Дуплика, господин премиер.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев. Ето и днес ви казвам, назначихме новия шеф на ДКЕВР, просто за да има титуляр, към който сме дали 20 дена кредит на доверие, за да върват всичките тези процедури, за които говорих. Парламентарната група на ГЕРБ съм убеден, че ако днеска седнете и намерите парламентарните възможности това да се случи, ще подкрепи категорично предложение незабавно да се избере ДКЕВР, шеф на ДКЕВР с 2/3 от парламентарното мнозинство. Това назначение сме го направили, за да има титуляр. Направете го. Така. Ето, аз ви казвам, госпожа Цачева, Федосиева, тук, Красимир Велчев, да седнат и да го направят веднага. Ние 100% ще го подкрепим. 100%. А що се касае до въпросния Димитър Стефанов, там вие може спокойно да питате вашия съветник и ръководител на ДАНС, това бяха негови състезатели на Алексей Петров, човека, който държеше и документите и дойде да ги представи срещу Станишев. Той не е бил никога мой състезател на моя отбор, така че имате кого да си питате. Аз от години не съм го виждал. През мене и моите зали са минали стотици каратисти, така че нямам никакво желание да им следа развитието. От 15 години не го правя. Но ако искате да имаме нещо конструктивно от това ни заседание, молбата ми е, седнете още веднага, изберете шеф на ДКЕВР с 2/3, с пълно блаженство, както искате, защото той действително е много важен орган, хората да му имат доверие и всички партии да му имат доверие. Ние ще го подкрепим 100%. И крайно време е да престанем с неща, свързани преди 20-30 години, да се замерим. Благодаря.
Благодаря ви, господин премиер, за участието в днешния парламентарен контрол.
Вие слушахте отговорите на министър-председателят Бойко Борисов по време на петъчният парламентарен контрол.